Paulus, program 6, tro och omvändelse.
Aten, du verden för en by, selve kronexemplet på antikens civilisation. Innen arkitekturen är ju templen här uppe på Akropolishöjden, det är det ypperste exempel på det klassiska byggeskicken. Innen filosofien är Platon och Sokrates fremdeles författare som läses i universiteter världen över. Och innen litteraturen så är Homers, Iliaden och Odysseen fremdeles på pensumlisten. Paulus kom hit till byen i år 50 efter Kristus på sin andra missionsresa. Och den gången var det romerne som hade herredöme här efter att Alexander den stores imperium hade gått i upplösning. Athens storhetstid var självklart över, men fremdeles var något av glansen tillbaka här uppe på Akropolishöjden.
Paulus kom hit till Aten. Jag hade moderna Aten lika bak mig. Från Beröa, där det var blivit upptöjer, och bröderna i Beröa mente att det var tryggast för ham att komma sig vidare söderut. Han kom hit till Aten och blev gående här en stund och väntade på Timoteus och Silas som skulle komma efter. Och medan han gick här och väntade så hade han god anledning till att se sig omkring i det gamla Aten. Och han såg en räcke templar, han såg en hel del avgudsbilder. Så det var tydligt att atenarna och grekerna, de var upptatt av gudevärlden. Och i grekisk mytologi så hade ju en lång räcke gudar. De viktigaste är de så kallade 12 olympierna med Zeus i spissen.
Paulus brukte tiden i Aten väl, Tor. Han gick ju där och väntade på att de 2 medarbetarna skulle komma söröver igen. Och mens han gick och väntade så kunde han inte undlåta att snacka om Jesus. Det måste han ju göra överallt. Så han gick i synagogen och snackade med judarna om Jesus. Han gick till torget och mötte människor där, och han delte också sin uppvisning om Jesus med dem. Och han snackade med filosofer, nämnt speciellt epikureiska och stoiska filosofer. Och de spör, vad är det egentligen denne pratmakaren säger? Och så var det någon som då sa, han är visst en som förkynner främmande gudar. Och det var för att Paulus förkynte evangeliet om Jesus och uppståndelsen.
Ja, Terje, det var ju nettopp Jesus och profetierna som var Paulus sitt tema. Och Jesus, han är den person som profetierna leder framåt. Han är lösningen på alla de problemen människorna har kommit upp i. Och uppståndelsen, det är själva klimaxet som visar att Jesus har övervunnit människets allra värsta fiende, döden.
När Paulus reste omkring och mötte människor så tog han ofta utgångspunkt i det de visste lite om från förra. Så också då han kom till Aten. Här i Aten så blev han tagit upp på Areopagos som ligger lika bak mig. Det är den ena höjden, den lavaste höjden. Det som ser ut som ett fjäll heter Lykabitos och är då det ena av 2 höga fjäll i själva Aten. Uppe på Areopagos så samlat man sig ofta för att vite sista nytt och för att diskutera forskjellige tema. Och nu ville man gärna vite när man tog Paulus upp dit. Man ville gärna vite vad Paulus egentligen önskat att si, för man stod inte riktigt vad han sa. Så då står här, kan vi få vite vad det är med vad slags ny lära du kommer med. För det är märkvärdiga ting vi hör, och vi vill gärna vite vad det egentligen drejer sig om. Och Paulus lot självklart sig inte be mer än den ene gången, så fortalte han om vad som låg han på hjärtat. Då stod Paulus fram mitt på Areopagos och sa:
Atenske män, jag ser att det på alla måter är svårt religiösa. För då jag gick omkring och så på deras helgedomar, fann jag ett alter med denna inskrift: för en okänd gud. Det som dere tillber utan att känna, det förkynner jag dere. Han lot alla folkeslag som stammer från ett människa bo över hela jorden. Och han satte faste tider för dem och bestämde gränserna för deras områden. Detta gjorde han för att de skulle söka Gud, om de kanske kunde föla och finna honom. Han är ju inte långt borta från en eneste en av oss. För det är i ham vi lever, beveger oss och är till. Som också någon av deras diktare säger, för vi är hans släkt. För vi alltså är Guds släkt. må vi ikke tenke at guddommen ligner et bilde av gull eller sall eller stein, formet av menneskers kunst eller tanke. Disse uvitenhetens tider har Gud båret over med, men nå befaler han at alle mennesker, hvor de enn er, at de må vende om.
Paulus, han var aldri fornøyd med bare å levere et budskap. Han ville alltid at budskapet skulle ha en bestemt effekt. Han ønsket at mennesker skulle vende om, ta en beslutning. Det gjorde han også når han talte til de atenske mennene som var samlet akkurat her hvor vi står nå, på Areopagos-høyden. Enten de var filosofer eller noe annet, ønsket han at de skulle vende om. Paulus hadde alltid en veldig klar målsetting med forkynnelsen sin, som han skrev i Romerbrevet 1:5. «Ved ham har jeg fått nåde og apostelembete, for at jeg i alle folkeslag skal føre mennesker til lydighet og tro, til ære for hans navn.» Faktisk repeterer Paulus denne målsettingen helt mot slutten av Romerbrevet, hvor han skriver følgende i kapittel 16 og vers 26, hvor han snakker om Guds hemmelighet som har vært skjult fra alle tider, men som nå er kommet for dagen, og ved de profetiske skrifter etter den evige Guds befaling er den blitt kunngjort for alle folkeslag, for å føre dem til lydighet og tro.
Paulus vil hele tiden og overalt hjelpe folk til omvendelse. Til og med i forsvarstalen sin overfor kong Agrippa siktet Paulus mot å utfordre kongen til omvendelse. «Kong Agrippa, jeg priser meg lykkelig at det er for deg jeg i dag skal forsvare meg mot alt det jødene anklager meg for. Jeg fikk fullmakt fra overprestene og kastet mange av de hellige i fengsel. Og var det tale om å henrette dem, stemte jeg for. Rundt omkring i synagogene fikk jeg dem ofte straffet for å tvinge dem til å spotte. Og i mitt raseri forfulgte jeg dem helt til byer i utlandet. Mens dette sto på, reiste jeg en gang til Damaskus med myndighet og fullmakt fra overprestene. Underveis, konge, så jeg midt på dagen et lys fra himmelen, klarere enn solen, stråle opp omkring meg og dem som var med meg. Vi falt alle til jorden, og jeg hørte en røst si til meg på hebraisk, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Det blir hardt for deg å stampe mot brodden.» Jeg spurte, «Hvem er du, Herre?» Og Herren sa, «Jeg er Jesus, han som du forfølger. Men reis deg nå og stå på dine ben, for jeg har vist meg for deg for å utvelge deg til tjener og til vitne, både om det du har sett av meg, og om det du siden skal få se. Fra ditt folk skal jeg redde deg, og fra folkeslagene som jeg sender deg til. Du skal åpne deres øyne, så de vender om fra mørket til lys, fra Satans makt og til Gud, for at de skal få tilgivelse for syndene, og arverett sammen med dem som har blitt helliget ved tro på meg. Derfor, kong Agrippa, har jeg ikke vært ulydig mot det himmelske syn, men jeg har forkynt først i Damaskus og Jerusalem, og så i hele Judea og for folkeslagene, at de må gjøre bot og vende om til Gud, og gjøre gjerninger som svarer til omvendelsen.
Paulus visste at personlig tro er grunnlag for omvendelse. Derfor var han ikke snauere enn at han kom med en direkte utfordring til kong Agrippa om å omvende seg.
Kong Agrippa, tror du på profetene? Jeg vet at du tror.
Agrippa sa til Paulus, det er like før du overtaler meg til å bli en kristen. Det var akkurat det som var det målet som Paulus arbeidet mot. Han visste at tro, omvendelse kommer av de argumentene som framholdes under forkynnelse. Som Paulus skriver i brevet til romerne, «Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre dersom ingen forkynner?» Paulus arbeidet etter en veldig enkel modell. Forkynnelse fører til tro, tro fører til omvendelse, og omvendelse fører til frelse.
Bak denne prosessen sto Den hellige ånd, Og Jesus selv, han hadde vært tydelig på en av åndens viktigste oppgaver og sa: «Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise den hva som er synd, rett og dom.» Ånden skulle vise hva som er synd, rett og dom. Og når du godtar det ånden viser, da fører jo det til overbevisning. På pinsefestens dag fikk disiplene et eksempel på nettopp dette. Peter forklarte for folket i Jerusalem at Jesus fra Nazaret faktisk var den lovede Messias, selv om de hadde korsfestet ham. Og så setter han inn hovedstøtet i argumentasjonen sin når han sier: «Denne Jesus, som dere korsfestet, har Gud gjort både til Herre og Messias.» Og responsen, den kom umiddelbart. Da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene: «Hva skal vi gjøre, brødre?» Og Peter svarte dem: «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere får tilgivelse for syndene, og dere skal få den hellige ånds gave.» Omvendelse, det dreier seg ikke først og fremst om å snu seg rundt og gå i en ny retning, selv om det for noen mennesker også innbefatter det. Men da Paulus var her på Areopagushøyden like bak oss og samtalte med de atenske menn, da brukte han begrepet metanoia. Og det signaliserer en forandring i hodet, endret innstilling, nye tankemønstre. For jødene dreide dette seg om en ny innstilling til Jesus. For andre kan det jo være snakk om forholdet til hvilke verdier som er viktigst. Og i forhold til egne handlinger vil den omvendelse Paulus snakker om, den vil alltid lede til anger, til å leve livet på en annen måte i henhold til Guds ord.
There's absolutely no doubt in my mind that when the New Testament talks about conversion, it's talking about change of the whole person. For a person simply to rearrange their set of intellectual propositions would be not, that's not a New Testament thing to do, that's a Greek thing to do. And the Christian church has often been infiltrated by Greek ideas, and I think we need to be clear that to be converted means to change. It means a change of life, it means a change of direction. That's why our Jewish brothers and sisters find it strange that we should talk about believing the truth. Rather, they would talk about doing the truth, because the truth is about a whole way of being. It's not simply a way of holding intellectual statements to be true. This is not easy stuff, but that's what the gospel calls us to.
For Paulus var liv og lære, det var to sider av samme sak. Når han forkynte omvendelsen, var derfor endrede handlingsmønstre en helt naturlig del av det. Til kong Agrippa sa han: «Jeg har forkynt, først i Damaskus og Jerusalem, så i hele Judea og for hedningene folkene, at de må angre og vende om til Gud, og gjøre gjerninger som svarer til omvendelsen.» Omvendelse er selvsagt ikke bare endret tankemønstre, men det innebærer også endret handlingsmønstre. Og noen av disse handlingsmønstrene kan endres veldig fort, andre tar det mye lengre tid med. Da er det viktig at du er tålmodig, både på egne og andres vegne. For det vil gå seg til etter hvert med Guds kraft.
Mange ble omvendt som et resultat av Paulus sitt virke og sin forkynnelse. Og det var selvfølgelig til glede for mange, men det var noen som ikke var så veldig glade. Tor, det høres jo litt rart ut. En del av de jødekristne syntes ikke riktig at livsførselen til de nye kristne stemte overens med bekjennelsen. Men både Paulus og Peter, for også å ta med Peter, de var opptatt av å nå ut til så mange som mulig. De var evangelister av hjertet, og de følte at alle mennesker trengte evangeliet. Så de forkynte på hvert eneste sted som de kom til at Jesus er Messias. Men så var det da spesielt i Jerusalem at det var en del jødekristne som syntes at sånn som Peter og Paulus kanskje spesielt virket, så var det som å selge omvendelse og tro på billigsalg. Og de sa til og med at, hør nå her, altså, hvis dere ikke følger skikken i Moseloven, så er dere ikke frelst. Men det kunne hverken Paulus eller Barnabas akseptere. For de mente at de seremonielle reglene i Moseloven gjaldt kun for jødene og ikke for de kristne. For å avgjøre det hele så dro disse to til Jerusalem og møtte da med de ledende i menigheten i Jerusalem for å avklare spørsmålet om hva man skulle kreve av de nye hedninge kristne.
Ja, og hele utgangspunktet for samtalen, det var jo det fariserpartiet sa. De må omskjæres og pålegges å holde Moseloven. Men det ble mye, mye mer enn en samtale dette her. Det ble en intens diskusjon. Men de kom fram til en enighet, og de ble enige om fire ting disse kristne skulle holde seg borte fra. Det var hedensk offerkjøtt, blod, kjøtt av kvalte dyr og hor. Konklusjonen viste at omvendelse nødvendigvis må følges av et liv etter Guds mønster. Samtidig dro de en veldig klar linje i forhold til hva som er kulturelt betinget og hva som er troens kjerne som må holdes fast på til alle tider. Og den grensen er veldig viktig å holde fast ved i dag også. For nye kristne, de må ikke presses til å leve ut kristentroen på en bestemt kulturell måte, men de må likevel leve et liv etter Bibelens mønster.
Møtet i Jerusalem, det ga en viktig avklaring på vesentlige spørsmål. Og interessant å legge merke til apostlenes argumentasjon, som er veldig konsekvent. For eksempel så sier Peter, «Nei, vi tror at vi blir frelst av Herren Jesu nåde, på samme måte som de.» Og så, hvis du går til Paulus, så vil du se at Paulus argumenterer omtrent på samme måte som Peter når han skriver her i Romerbrevet, for vi mener at mennesket blir rettferdig for Gud ved tro, uten lovgjerninger.
Ja, her kommer et viktig aspekt ved omvendelsen fram. Den som vender om til Gud, blir rettferdiggjort ved tro. Og dette er et tema som spesielt Paulus er kjent for, at mennesket blir rettferdiggjort ved tro.
Men hva slags tro er det snakk om?
Det er utvilsomt troen på Jesus Kristus det er snakk om her. Tro på at han har ledet syndfritt liv og har dødd for oss. Det er det som skal til for å bli erklært rettferdig.
Erklært rettferdig, ja. Jeg tror vi må lese et litt lengre avsnitt i Romerbrevet for å virkelig få tak i essensen i det Paulus prøver å få fram her, om hvordan mennesket blir rettferdig. Vi leser i Romerne 3, vers 20-24. Ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger, som loven krever. Ved loven lærer vi synden å kjenne, men nå er Guds rettferdighet blitt åpenbart uavhengig av loven, om den vitner om loven og profetene. Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell, for alle har syndet, og de har ingen del i Guds herlighet. Men ufortjent av hans nåde blir de erklært rettferdige på grunn av forløsningen i Jesus Kristus. For meg er det noen viktige poeng her. For det første, jeg kan ikke bli gjort rettferdig ved loven. For det andre, så leser jeg her at loven viser meg hva synden er. Så jeg vil da ved Guds nåde unngå synd både i tanke og i handling. Og for det tredje, så føler jeg her at jeg blir erklært rettferdig av Guds nåde når jeg tror på Jesus.
Ja, nettopp, Marianette. Det er veldig viktige poeng som Paulus får fram her. Det finnes ikke noe annet grunnlag for vår frelse og for vår rettferdiggjørelse enn ved Jesus Kristus. Og det er uansett hvem han er, så vil han alltid være grunnlaget. Og Jesus blir også, slik som Paulus skriver det i Romerbrevet, han blir motvekten til Adam og Adams synd, altså Jesu syndfrie liv, blir selve motvekten til han som opprinnelig førte synd inn i verden. Altså like som en manns fall, skriver Paulus her i Romerbrevet, ble til fordømmelse for alle mennesker, så fører en manns rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle. Like som de mange ble syndere på grunn av det ene menneskets ulydighet, skal nå de mange stå som rettferdige på grunn av den enes lydighet.
Paulus var veldig tydelig på at det ikke er egne gjerninger som er avgjørende her. Hør hva som står i Filipperne 3:9. Her har jeg ikke min egen rettferdighet, den som loven gir, men den rettferdighet jeg får ved tro på Kristus, den som er fra Gud og bygger på tro.
Mm. Paulus opplevde jo selv en veldig glede når han skjønte at evigheten ikke var avhengig av hva han selv presterte. Han hadde jo blitt oppdratt I en tradisjon der hvor hver eneste lille detalj I livet var betydningsfullt. Men det var deilig å bytte ut prestasjonspresset med gleden I Herren. Og derfor skrev han følgende til menigheten I Filippi. For øvrig, brødre, gled dere I Herren. Jeg blir ikke trett av å gjenta det, og det det tryggeste for dere. Og så henviser han til dem som mente at omskjærelsen var nødvendig for å få del I frelsen. Hold øye med hundene, med de onde arbeiderne, de som skamskjærer seg. For det vi som de omskårne, vi som gjør vår tjeneste ved Guds ånd. Vi har vår ros I Kristus Jesus, og setter ikke vår lit til noe menneskelig. Det ligger ikke så lite sarkasme I det når han fortsetter. Jeg har riktig nok det jeg kan vise til av menneskelige fortrinn. Om noen mener at han kan stole på slikt, kan jeg det enda mer. Jeg omskåret på den åttende dag, av Israels folk og Benjamins stamme, en hebreer født av hebreere, en fariser I forhold til loven. Så brennende I min iver at jeg forfulgte kirken, uklanderlig I min rettferdighet etter loven. Men Paulus sin uklanderlighet I forhold til loven holder ikke når dommens dag kommer. Da det bare Jesu fullkomne liv og hans sonende død som nok. Derfor gled dere I Herren. Du kan også oppleve gleden og friheten ved å leve rettferdiggjort ved tro på Jesus Kristus. Akkurat som apostelen Paulus opplevde den gleden, kan du det også. Det gir umiddelbart en høyere livskvalitet å leve I tillit til Jesus. Bytt ut dårlig samvittighet for egne feil og mangler med glede I Herren. Vet du hva som skal til for å oppleve denne gleden I Herren? Du har sikkert gjettet det. Omvendelsestema har jo gått som en rød tråd gjennom hele dette temaet. Du klar til å innta en ny holdning til Jesus? Klar til å omvende deg til ham? Ja, det kommer jo helt an på hva du har fått med deg av trosbyggende kunnskap. I denne serien har vi vært innom Guds ord. Bibelen en bok du fester lit til? I så fall du jo på god vei. Vi har snakket om Gud som elsker oss, om Jesus Kristus som levde et syndfritt liv og ga sitt liv for oss, og om den hellige ånd som gir oss kraft til å leve et liv etter Guds mønster. Det noe som hindrer deg I å ta en beslutning om å følge Jesus og leve sammen med ham? Han parat til å ta imot deg nå, akkurat sånn som du og han vil prege deg med sine karaktertrekk og sin glede. Kanskje det noe som hindrer deg I å ta beslutningen om å følge Jesus. I så fall oppfordrer jeg deg til å ta kontakt med en pastor eller en annen kristen som du har tillit til og få hjelp til å rydde disse hindringene av veien. Og Gud selv, han vil hjelpe deg til å rydde av veien det som til hinder for å ta en viktig beslutning om å følge Jesus. I denne serien har vi vært innom mange forskjellige trosbyggende tema. Ikke tenk som dette. Åja, det var interessant. Gjør noe med det. Ta en beslutning om å la Gud styre livet ditt. La oss be. Gode Gud, vi vil gjerne at du skal styre livene våre. Takk for at du sendte ut Paulus for å oppmuntre mennesker til å vende om til deg. Og takk for at det også I dag sterke impulser til omvendelse. Ta imot oss og la oss oppleve gleden I Herren. Amen.
Du kan bestille brevkurset Fenomenet Paulus fra norskbibelinstitutt.no eller ring vår servicetelefon 88 00 0077. Følg med videre I denne serien. Titelen på neste program Frelse og dåp.